Tie kolēģi turpināsim darbu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas. Jomā turpinām debates par 18. priekšlikumu vārds deputātam Armandam Krauzem. Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, es gribu jums atgādināt vienu stāstu, par ko varbūt jūs arī neko nedzirdēt. Pirms 5 gadiem onkoloģisku pacientu biedrība dzīvības koks īstenoja projektu, tādu informatīvo projektu, informēt Latvijas iedzīvotājus par krūtsvēža profilaksu un aicinot uz skrīningu. Un sakotnējuši biedrība plānoja publicēt šas informācijas, ko izsūtīja, pēc tam pa adresēm cilvēkiem gan latviešu, gan krievu valodā. Un to viņam iesaka Eiropas komisijas, tās institūcijas, kas finansēja šo projektu. Valsts valodas centrs to aizliedza. Un par to bija daži raksti, brīnumaina kārta parādījās arī latviešu medijos, Diena raksts, un biedrības vadītāja apgalvoja, ka patiešām atsaucība diezgan būtiski pazeminājas. Dēļ tā, ka tomēr medgrupa ir sievietes vecuma virs 50, un tieši šajā grupa ir lielākā daļa to cilvēku, kas neperfekti runa latviski. Teksti ir pietiekoši sarežģīti, ir daudz terminoloģijas, un līdz ar to tā valsts aizsardzība tika nodrošināta mazāka nekā tiem, kam latviešu valoda ir dzimta valoda, vai tiem, kas perfekti runa latviski. Man gadījās pēc tam runāt ar dažiem cilvēkiem no Eiropas komisijas par šo situāciju, maigi sakoties, viņi bija neizpratni. Jo konsekventa Eiropas komisijas līnija, nerunājot par citam startautiskam organizācijām, ir, ka valsti ir pienākums informēt savus iedzīvotājus par visam nopietnam lietam visas minoritāšu valodas. Tas nav saistīts ar valsts valodas aizsardzību, tā ir vienkārši lingvistiskas daudzveidības ievērošana, kas ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem. Man patiešām grūti saprast jūsu emocijas, vai kādam tiek atteikta informācija valsts valoda, vai jūs patiešām lasat visu, ko iemet jūsu pastkastītes, visas reklāmas, kas jūs traucē vienkārši nelasīt to, ko jūs negribat lasīt. Runa ir pilnīgi par ko citu. Mana skatījumā tas ir pilnīgi normāli. Klientam vienmēr ir taisnība. Kad cilvēks vērsās pie manis kā pie deputāta, es vienmēr izmantoju to valodu, kura ir ērta kā šim cilvēkam. Jo klients ir nodokļu maksātājs. Un mēs esam tie, kas kalpo šiem cilvēkiem. Un vispār man ļoti patīk šī taktika. Es zinu vienu cilvēku, kas par to, kam tas nepatīk. Un tātad visiem nepatīk. Nu, piedodiet, piemērs nav arguments. Ticiet man, tomēr cieņa ir vajadzīga jebkuram cilvēkam. Cieņa pret viņu personu un pret viņu identitāti, pret viņu dzimto valodu. Protams, dažiem kolēģiem krievo valoda ir Putina valoda un viss. Bet Latvija ir ļoti daudz lojālo cilvēku, kas šeit godīgi strādā, maksa nodokļus. Runa valsts valoda visos gadījumos, kā to paredz likums, un pilda mūsu budžetu. Un viņam arī cieņa pret viņu dzimto valodu ir svarīga. Un pēc tam jūs brināties, kāpēc lielākā daļa krievvalodīgu balso par saskaņu? Tieši tāpēc, ka mēs cienam šos cilvēkus un mēs cienam daudzveidību. Jo, kolēģi, es sapratu, ka tas, ko es jums tagad saku, skan kaut kā, nu, diezgan savādi. Jūs neesat pieraduši pie šādas jautājuma nostādnes. Jūs esat pieraduši, ka jūs esat tas vecākais brālis. Un man šī attieksme ir ļoti labi pazīstama vēl kopš padomju laika. Jūs paši nepamanāt, ka jūs uzvedāties tieši tāpat, ka padomju laika uzvedas tie paši krievu imigranti, ko jūs tagad lamājat. Vai mēs esam tāpat padomju savienība, tikai vecākais brālis ir cits? Vai mēs patiešām esam mainījuši koncepciju un mēs dzīvojam valsti, kura katru cilvēku ciena vienādi, neatkarīgi no tā, kura valoda viņam ir dzimta. Tā kā, gudīgi sākot, man ir kauns. Klausieties šo diskusiju. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, paskatījos bibliotekā 1929. Gada Saeimas kārtības rulli, un tur teikts, ka vācu vai krievvalodā iesniegtu runu saturs iespiežams tikai latviešu tulkojumā. Jā. Tātad rakstiski jau 29. Gadā saprata, ka tā valsts, kura ir kļuvusi neatkarīga, ir spiesta kaut ko darīt, lai stiprinātu šo valsts valodu. Tagad par... Pret ko tad šeit ir iebildums? Te jau mēs nerunājam par kaut ko, ka nedrīkst runāt kafejnīcā vai savstarpēji komunicēt, jebkurā valodā, un tas tas nav aizliegts. Te ir elementāra prasīta cieņa pret to valsti, kurā dzīvojam. Tātad arī, ja valsts pilsoņiem izsūta prospektus, biļetenus, katalogus, tad loģiski, ka viņi ir valsts valodā. Un tagad nāk runātāji un izliekas, ka dažādās valodās ir, kā tie katalogi nāk. Nu, viņi taču nenāk frančvalodā. Nu, ko mēs izliekamies? Nu, viņi nenāk vācu valodā. Viņi nāk krievu valodā. Tātad tās ir sekas padomju ruskācijas politikai, kas turpinās. Un latviešu valoda, viņa nav milzīga skaitliska valoda. Viņa ir jāizstāv jebkādā veidā. Un ja Francija ievieš veselu rindu administratīvos sodus par valodas nepareiz lietošanu, kur runā, teiksim, vairāk kā 70 miljonu Francijā un pasaulē runā, teiksim, vairāk kā 100 miljonu. Kāpēc Francija uzskata, ka franču valoda ir jāizsarga un jāpieņem speciāli likumi viņas aizsardzībai? Un kāpēc mazā Latvijā mēs te izliekamies, ka katalogi mums saprotiet hindu valodā, tur ivritā nāks, nu viņi nāk krievu valodā tikai. Nu tātad skaidri un gaiši, ka par ruskācijas politikas turpināšanu kā tādu, pienākās kaut kāda administratīva atbildība. Un ja Saeima jau nolēma 29. Gadā, un ja 32. Gadā nolēma, ka arī runas vairs nevar teikt, jau pirms Ulmaņa atvērsuma, ja? Nu tad kāpēc mums ieviest kaut kādu citu politiku? Tas ir arī pretruna ar kultūru vēsturisko kontekstu, jo Baltijas provinces lietoja latviešu un vācu valodu, universitātes strādāja vācu valodā, ja? Bet vēl viena lieta, kas mani pārsteidza. Es esmu divas reizes bijis Kriņicas, tas ir Polija ekonomikas fórumā, kas ir startautīs. Tātad bija pagājušā gada 29. Ja šogad būs 30. Jubilejas fórums. Un mani pārsteidza, ka perfekti runājoši angliski ārlietu ministrs nekad nerunā savā valstī angļu valodā. Viņš runā poliski, jo pieejami tulki bija. Centrālās bankas prezidents runā poliski savā valstī. Mums joprojām ir tā mode, ka runāt visādi izlikties, ka mēs, teiksim, kā maza valsts, esam spiest runāt dažādās valodās un neizrādīt cieņu. Tā kā šeit, es domāju, ka te nav nekāds apvainojis mazākumtautībām. Nu, ja mazākumtautības ir vairāki desmiti vai varbūt pat simts, jā, tad tā nav nekāda problēma runāt dažādās valodās, bet kā jau es teicu, un šis strīds jau mums sākās jau par izglītības likumu pa bērnudārziem. Ja mēs gribam, lai bērnudārzos socializējas bērni valstī, kurā viņi dzīvo, viņi runā latviešu valodā. Mājās viņi var mācīties visu, ko un runāt. Un tāpat arī ar šiem katalogiem. Un pēdējais, cienījamies saskaņas kolēģi, kā jūsuprāt jūtās veci cilvēki, kuri ir bijuši Sibīrijā, kurus čekisti ir spīdzinājuši krievu valodā, kurus apsargi trenkājuši, ja? Un viņi saņem paziņojums krievu valodā, neskāpēc ne vāciski, ne angliski, viņiem atnāk latviski un krievis. Nu, tas nav apvainojums personiem, veciem cilvēkiem, tas nav apvainojums. Jā, tāpēc aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Jā.
Kolēģi, es saprotu, ka ir pēcpusdiena, un es redzu, ka viss kaut ko nodarbojās, tā skaitā arī sēdes vadītāji telefonā skatās, bet es tomēr gribētu pievērst jūsu uzmanību šim jautājumam. Man liekas, ka te vairāk runa ir par, kā mēs piemērojam sodus. Un šajā gadījumā sots par valsts valodas lietošanu ir uzreiz naudas sots, nevis brīdinājums vai aizrādījums. Ja mēs pēc tādu principu ejam, tad mums vajadzētu arī visās jomās administratīvos sodus uzreiz piemērot naudas sodu un vispār brīdinājumu kā tāda izslēgta. Es domāju, ka nav loģiski, ka mēs uz dažiem sodiem skatāmies tā caur pirkstiem uz dažiem ļoti stingri. Mēs varam iet tā kā Singapūrā, šodien mēs apstiprinājam sadarbības līguma Singapūru, tad arī vadamies pa to tādā veidā, kā tur ir. Ja? Ielas pāriešā neatļautā vietā 200 eiro vairāk sots. Nu, viss kārtībā. Tad visās jomās, kas attiecās uz vides pārkāpumiem, kas attiecās uz dažādām citām jomām, piemērojam ļoti stingras sodas, tāpat kā te. Tas, ko es gribu pateikt, ka es uzskatu, ka arī šeit var sākumā būt brīdinājums, un man liekas, ka tas ir nepareizi uzreiz tik stingri skatīties. Tad mums jāskatās attiecībā uz valsts valodu ir viena cita lieta, piemērāmā valsts iestādes, muita, dažādas citas iestādes izsludina konkursus uz amata vietām, Latvijas Republikas pilsoņiem, un amata prasībās ir, ka jāzina, ir svešvaloda, angļu valoda, krievu valoda. Atvainojiet, vai jūs esiet Francijā nokļuvuši muitā? Kā francūži, cik daudz viņi runā angliski? Varbūt robežu kontrolējums, kas pas pārbauda, viņš spēja dažas vārdas pateikt. Tai brīdī, ka jūs nokļūstiet muitā, kur jums jāatmuito kraut, tur francūži runā franču valodā. Un es nevaru iedomāties, ka Francijā, piemēram, prasīt francūzim, Francijas pilsonim, zināt, nezinu, krievu, angļu vai vienalga kādu valodu. Tāpēc, ka viņš pretendē uz amatu muitā. Latvija ir Latvija, un mēs arī tad skatāmies plašāk, novēršam to bezjēdzību, kas tagad darās. Jo es uzskatu, ka tā ir Latvijas pilsoņa diskriminācija, ka Latvijas Republikas pilsoņiem ir īpaši jaunākai paaudzē, kuras ar citu ne visi māk krieviski runāt, viņiem prasa kandidēt uz kaut kādiem amatiem krievu valodas zināšanas. Tā kā šī te tāda runāšana par brīdinājumu vai sodu, tā ir tāda liekulības uzskata, kamēr mēs neesam atrisinājuši visu kopumā.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, problēma pastāv, un te dažādos aspektos kolēģi jau ir debatējuši šo priekšlikumu, manuprāt, Es gribētu teikt, ka viņš arī ir atbalstāms priekšlikums, bet paskaidrošu, kāpēc es tā domāju. Un ļoti ceru, ka neatkarīgi no tā, kā mēs šodien nobalsosim, vēl ir priekšā trešais lasījums, un ka komisija tomēr par šiem jautājumiem vēl parunās trešo lasījumu pēc būtības. Saistībā ar valsts pārvaldi, ar to, kā dažādas iestādes komunicē ar iedzīvotājiem, Neapšaubāmi, tas ir diezgan nožēlojami, kad ir Latvijā dzīvo vesela virkne iedzīvotāji, kas tā arī nav iemācījušies valsts valodu. Bet praktiskajā dzīvē tā problēma, tā ziņas nodošanā ir vairāk mazāk kaitīga tam cilvēkam, kurš to ziņu neseņem, bet vairāk kaitīga ir tai iestādē, kura nespēja nodot kaut kādu savu ziņu, savu lēmumu, kaut kādu aicinājumus, kaut kādu rīcību šai personai. Ja mēs runājam par daudz dzīvoku mājām, tad ar šo problemātiku, diemžēl, nākas nama apsaimniekotājiem saskārties diezgan regulāri. Tās problēmas rodās visiem pārējiem iemītniekiem tikai tāpēc, kad kāds nav kaut ko sapratis, kāds nav kaut ko saklausījis. Un šo tēmu es aicinātu tiešām rūpīgi pārunāt juridiskajā komisijā, Jo cietējs beigās ir ne jau tas viens iedzīvotājs, kurš tagad saņems latviski un varbūt neko nesapratīs. Cietēji būs tie, kas viņiem mēģinās šo ziņu nodot, un viņi nebūtu to sapratuši. Tur ir tā problēma.
Vārds deputātei Reginai Lučmelei Luņovai.
Cienījamā cēmas priekšsēdētāja kolēģi. Manuprāt, šīs diskusijas fundamentāla kļūda ir tas, ka tiek jaukta komunikācija, ka noteiktas ideoloģijas propaganda un izplatīšana un informācijas izplatīšanas nepieciešamība. Ja mēs uzskatām, ka valsts un pašvaldība komunicē ar saviem iedzīvotājiem tikai politiskās aģitācijas nolūkos, tad, protams, tuvojoties vēlēšanām, tas ir ļoti aktuāls jautājums. Bet ja mēs paskatīsimies kaut uz šīs dienas karstāko ziņu par koronavīrusa izplatību, un ja mēs sapratīsim, ka pašvaldība pat Rīgā dzīvo cilvēki, kuri nav vienkārši Latvijas valsts pilsoņi, viņi, piemēram, ir citu valstu iedzīvotāji ar uzturēšanas atļaujām, šeit dzīvo ļoti daudz cilvēku, kuri emigrēja no Krievijas un kuri vēl nav apguvuši latviešu valodu līdz tādai pakāpei, lai saprastu lietas, kas tiešām varētu apdraudēt viņu un viņu bērnu dzīvību un drošību. Vai jūs nevarētu iedomāties arī drošības jomā kaut kādu paziņojumu, kuru ir jāsaņem un galvenais jāsaprot visiem cilvēkiem, kuri atrodas mūsu valsts teritorijā neatkarīgi no iemesliem? Ir tāda zinātne, komunikācijas teorija, kur ir aprakstīta ķēde, kā notiek vēstījuma nodošana no komunikātora līdz recipientam. Un tur pa vidu ir komunikātors, komunikācijas kanāls, un pa ceļam ir informācijas vēstījuma kodēšana, tātad vēstījuma interpretācija vizuālajos tēlos vai noteikta valodā, un nobeigumā ir dekodēšana. Tas nozīmē, ka tā informācija, kur ir iekodēta, ir jāatkodē, tad ir jāsaprot. Un šeit ir tā būtība. Ja šī informācija tiešām ir būtiska un saistīta ir īpaši ar konkrētu cilvēku dzīvību un drošību, tā ir jābūt saprotamai. Un šeit nav nekādas ideoloģijas. Un visas runas, kas skar ideoloģiju, lūdzu, atstājam priekšvēlēšanu kampaņām. Paldies.
Pats deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, mēs šodien ļoti karsti un aizraujoši runājam nevis par latviešu valodu, tās aizstāvību, aizsardzību, attīstību. Mēs runājam par sodiem. Vai brīdinājums ir labi vai slikti? Mēs tev daudz ko esam dzirdējuši, daudz ko esam teikuši. Bet man liekas, ka galvenā problēma, ja mēs runājam par latviešu valodu, mūsu valstī, ir tā, ka mēs ļoti vāji strādājam tai jomā, kas saistīta ar izglītību, kas saistīta ar latviešu valodas apgūšanu visiem cilvēkiem. Un tā var balstīties nevis uz sodiem, bet tikai uz labestības. Cilvēkiem ir ļoti dažādas dotības, arī tai skaitā valodas ziņā. Mans tēvs, kurš visu mūži nodzīvojis Latvijā, viņš ir dzimis Igaunijā, viņš ļoti centās apgūt valodu. Bet viņam bija zināms aklums uz to. Viņš nemācēja, viņš ļoti gribēja, bet nemācēja to darīt. Tā bija viņa problēma. Bet tā bija viņa problēma. Mēs šodien gribam par jebkuru cenu panākt, lai valstī būtu tikai viena valoda, un galvenais instruments šeit, spriežot pēc debatēm, ir tomēr sodīšana. Tā nav un nekad nebūs, nevienā valstī Latvija nav izņēmums. Mēs nerunājam ne par angļu, ne par franču valodu, bet saucos lietas savos vārdos, mēs runājam tikai un vienīgi par krievu valodu. Man šķiet, ka tas ir neīpaši pārdomāti un neīpaši tālredzīgi. Jo tagad spriežot pēc tās ierosinātās no Nacionālās apvienības diskusijas, būtu droši vien labi izveidot, atjaunot integrācijas ministriju, nosaukt viņu par sabiedrības dezintegrācijas ministriju un uzdot to vadīt kādam no Nacionālās apvienības pārstāvjiem. Tur tiešām būtu sekmes un veiksmi, jo šīs te sēklas krīt uz augsni, par ko šodien daudz runāja Gobzeme kungs, ne bez pamatojuma. Jo ja cilvēki nav apmierināti ar ekonomisko politiku, ar sociālām lietām, kas tiešām daudz par ko ļauj aizdomāties, tai skaitā varbūt arī pirmam kārtam tautas priekšstāvjiem, kas šeit šinī zālē, mēs runājam par sodiem. Tas dos savas sekmes, tas savas sekas un savas rezultātus pozitīvus. Es stipri šaubos. Vēlreiz gribu atkārtot. Var būvēt valodas politiku tikai uz labestības bāzes. Nevis atsaucoties uz to, ka kādam kaimiņam nepatika, ka vārdā stop viens burts bija krievu valodā, nevis latīņu valodā. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījums Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Es vēlos pieskarties tik jūtīgam jautājumam vienkārši no funkcionālas ziņas, no funkcionālas puses. Šai nedēļā mūsu strategiskās komunikācijas apakškomisija viesojas starpresora koordinācijas centra eksperte Mara Simane, kura vada darba grupu komunikācijas jautājumus. Šie jautājumi ietver valsts saziņu ar tas iedzīvotājiem, krīzes gadījumus. Un viena no pusēm šajā saziņā ir vēršana pie cilvēkiem, kuriem latviešu valodu nav dzimta. Tas nozīmē, ka pat mūsu valdība izskata iespēju runāt ar cilvēkiem viņiem saprotamā valodā. Tāpēc es piedāvāju jums rīkoties valstiski, atbildīgi un apstiprināt deputātas Teraudes priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Sveicināt, kolēģi. Priecājos, ka mums ir izvērsusies diskusija par šo priešlikumu, jo līdz šim es pieļauju, ka daudziem cilvēkiem ir īpaši kaut kādai noteiktai cilvēku grupai ir bijis tāds kā aizvainojums par to, ka viņi tiek uzrunāti valodā, kas nav viņa dzimtā valoda. Un diskusija par šo jautājumu ir svarīga tāpēc, ka mums viņu vajadzētu vērst ne tikai sašaurināt vai kaut kādā mūsu lokā, bet vērst plašumā un šo normu noteikti vajadzētu atbalstīt un plašumā skaidrot cilvēkiem ne tikai, ka šāda norma eksistē, bet ko viņiem darīt un kā rīkoties, ja viņi konstatē šādu raksturu pārkāpumu. Un manuprāt, tādā veidā mēs veicināt ne tikai valsts valodas lietošanu un sabiedrības integrāciju Latvijā, bet arī beidzot tiktu pāri kaut kādiem, teiksim tā, kā lai pareizāk pasaka, tādiem mazvērtības kompleksiem, ka mēs Latvijā esam maza un ka mēs esam maz, bet patiesībā mēs esam salīdzinoši, varam būt lepni ar to, ka mums ir pašiem savu valsts un mēs esam spēcīgi un ka mēs esam izcīnījuši savu vietu šai pasaulē. Un mūsu valoda varētu iet ne tikai nostiprināties Latvijā, bet iet jau varbūt arī plašāk. Kā lūdzu atbalstīt to, ka šī norma turpina eksistēt un ir iespēja iedzīvotājiem ziņot par pārkāpumiem, sūtot prospektus, bukletus un tamlīdzīgi valodā, kas nav viņa dzimtā valoda. Respektīvi, ja nav valsts valodā. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Uh,
ar saskaņas pozīciju viss ir skaidrs mūžīgi, jo vairāk tiks lobēta divvalodība, jo labāk saskaņai. Jo vairāk viņi varēs izplatīt dažādus materiālus krievu valodā par pašvaldību līdzekļiem, jo labāk saskaņai. Viss ir loģiski. Gobzema, argumenti, nu es nezinu, tur varbūt jājautā Urbanovičam, vai viņš jau ir uzrakstījis iesniegumu par iestāšanos saskaņā, lieliski saskan kopā. Bet galvenā kritika šai gadījumā man būtu jāvelt nevis pat saskaņai, kas dabīgi šāds priekšlikums iesniedz, bet Tēraudz kundzei. Kādēļ šādi priekšlikumi nāk? Kādēļ šādi priekšlikumi nāk šajā priekšvēlošana periodā? Kādēļ attīstībai par ir gatavi iet šajos balsojumos kopā ar saskaņu, mazinot latviešu valodas lomu? Un te tik tiešām prasīt to skaidrojumu arī no Staķa kunga, vai viņam šķiet adekvāti, vai šķiet adekvāti iesniegt priekšlikumus, ka par klajas necieņas izrādīšana pret valsts valodu ir piemērojams vien brīdinājums. Un šai gadījumā, ka ir iespēja izplatīt par pašvaldības naudu, paziņojums, neadresēts sūtījums nevalsts valodā.
Vārds deputātē Julijai Stepaņenko. Kolēģis atgādinu, ka debates notiek par 18. priekšlikumu.
Paldies, es saprotu, latviešu valodu protu lasīt, par ko ir priekšlikums, paldies par atgādinājumu. Tēraudz kundzes priekšlikums, paldies viņai par šo priekšlikumu, ļoti žāl, ka viņa šodien nevar to atbalstīt, žāl, ka viņa arī nebija juridiskajā komisijā, lai varētu šo priekšlikumu atbalstīt. Īsumā vēlreiz atkārtošu. Tātad ļoti liels diskusijas tiešām bija par to, ka bija cilvēki, kuri bija sūdzējušies valsts valodas centram par to, ka pastkastēs. Viņi saņem dažādu veidu sūtījumus divās valodās. Nav runa šobrīd par to, ka viņi saņemtu sūtījumus tikai kādā svešvalodā, par to ir atsevišķs sots, bet ka viņi saņem tātad gan latviešu valodā, gan arī svešvalodā. Un, protams, šeit ir nav runa par to, ka svešvalodā, saprot, pēc likuma prasībām ir jābūt arī mazākiem burtiem, mazākam fontam, lai izrādītu cieņu pret valsts valodu. Bet atbilstoši visām šīm prasībām vienalga, saņemot šo prospektu, bukletiņu un citu materiālu, cilvēks jūtas aizvainots un nevēlas tos saņemt. Protams, ir iespēja atteikties vispār no jebkura veida sūtījumiem, kas nav adresēti, sūtījumiem bez adresāta, un ir šāda veida arī opcija, jebkuram cilvēkam uzliekot uzlīmu, ja tas netiek respektēts, tad tā ir, protams, tas ir pavisam cits jautājums, tur ir droši vien tas sūtītājs nav ievērots. Bet, ja mēs runājam par šo priekšlikumu, kuru tātad Tēraudz kundze vēlas, lai nebūtu sots paredzēts par to, ka cilvēkiem tiek izsūtīti dažādi materiāli. Un šajā gadījumā es saprotu, protams, ka nākošais priekšlikums, juridiskās komisijas priekšlikums, mīkstina šo noteikumu, bet es aicinu atbalstīt Tēraudz kundzes priekšlikumu, tāpēc, ka arī tīri praktiski iemesli dēļ, jo es neseņēmu arī atbildi uz jautājumu, kādā veidā jebkura iestāde, kurā sūtīs dažādu veidu sūtījumus, varēs uzskaitīt un uzturēt īpašu datu bāzi ar tiem klientiem, kuri īpaši būs pieteikušies, lai saņemtu sūtījumus paralēli arī svešvalodā. Tas būs, kolēģi, tīrākais murgs, gan tiem, kas šo sūtījumus izsūta, gan arī tiem, kas kontrolēs, šī panta izpildi. Jo, nu, iedomājieties situāciju, tam jābūt ir pavisam nopietnam iesniegumam, nopietnai datubāzei. Cilvēks šodien piesakās sūtījumu saņemšanai, un rītdien viņš jau pārdomā, un tad viņš saņemot šo sūtījumu skrien uz valsts valodas centru un saka, kad lūk, redziet, es gribu, lai jūs sodat šo sūtītāju. Nav izdomāta sistēma, kādā veidā jūs plānojat šos noteikumus ievērot. Nav tiešām izdomāts viss līdz galam, bet šī norma vairāk ir tāda deklaratīva. Jā, mēs tagad vērsīsimies pret ūdens atslēgšanas ziņojumiem pastkastē divās valodās. Kolēģi, ar ko vispār nodarbojas Saime? Ar ko nodarbojas Saime? Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Man interesē, kas tad būs nākamais, vai ja mēs akceptēsim šo priekšlikumu, vai turpmāk mēs arī, piemēram, ceļazīmēm liksim divās valodās, vai ielu norādes, teiksim, ielu uzraksti būs divās valodās, atgriezīsimies tā kā padomi laikos, nu, tas jau, manuprāt, ārpus kritikas, ja mēs paliekam pie šī un ejam tā, tad tālāk varbūt vispār mēs atskamies vispār no latviešu valodas un tikai svešu valodā varēs sūtīt paziņojumus un ko, nu, manuprāt, tas pilnīgi nav akceptējams, šeit nav nekāds internacionālisms, mēs dzīvojam Latvijā un šādiem stingriem regulējumiem ir jābūt. Paldies.
Vārds deputātei Jutai Strīķei otro reizi.
Es arī vēršos pie frakcijas par un aicinu katru deputātu iedziļināties tajā rūpīgi izstrādātā priekšlikumā, kura atbalstīja komisijas vairākums. Būtībā viņš ir ļoti, ļoti demokrātisks. Jūs norādiet, ka jūs gribiet saņemt krievu valodā, vai ķīniešu valodā, vai ukraiņu valodā, un jūs šai valodā to informāciju arī saņemsiet. Šeit tiek pasargāti cilvēki no piespiedu svešvalodas saņemšanas, un runa ir tikai un vienīgi par valsts un pašvaldības iestādēm. Un tagad iedomāsimies, un es tādus cilvēkus pazīstu, manā mikrorajonā dzīvo Ukrainas pilsoņi, vai Latvijas pilsoņi, kas ir ukraiņi, un viņi saņem regulāri no Latvijas valsts pašvaldību un pašvaldības iestādēm informāciju krievu valodā. Kas ukraiņiem ir jāpadomā pa Latvijas varas iestādēm, ja tās nosūta viņiem būtībā tajā valodā, tās valsts valodā, ar kuru viņi karo? Paskatīsimies demokrātiski arī uz valsts attīstību. Mums ir dažādas kopienas. Un tagad kāda pašvaldības iestāde izdomās informēt visās valodās, kādās dzīvo Rīgā, kādas tikai ir, bez pieprasījuma. Tad faktiski šie dzīvokļa rēķini, paziņojumi par ūdens atslēgšanu, nāks tā kā tās, nu, trakās instrukcijas televizoriem, kur nevar dzimto valodu vairs atrast, kur jāšķirsta, lai atrast to, kas tev ir nepieciešams. Tā kā mēs dodam, cienējamie apara kolēģi, mēs dodam cilvēkiem iespēju izvēlēties, kurā vēl valodā bez valsts valodas viņš grib saņemt. Nevis piespied kārtā sūtīt neskaitāmos tulkojumus un atcerēsimies vēl vienu lietu. Tas viss maksā. Drukāšana maksā, tulkošana maksā, tipogrāfija, pasnieki. Mēs ļoti labi atceramies.
Pašu laiks ir beidzies. Vārds deputātei Anitai Mužniecei.
Labdien, cienījamie kolēģi, vēlreiz. Debats, protams, ir aizgājis mazliet citā gultnē nekā sākotnēji, bet reflektējot to, ko minēja Stepaņenko kundze par to, ka Latvijā atkal latviešiem ir opcija atteikties no šāda sūtījuma saņemšanas, kas viņas neapmierina. Manuprāt, tas vispār absolūti nekāda kritika neiztur, jo priekšlikums nākamais, par ko ir runa un kuru Tāraudz kundze ierosina izslēgt no likuma projekta, saka to, ka cilvēks, kurš jūta nepieciešamību saņemt citā valodā paziņojumu, viņš viņu arī saņems. Bet tas, ko uzdeva Dombrovs kungs, kāpēc attīstībai par tā dara, droši vien, ka tāpēc, ka viņi ir vilci cīnītāji par ekoloģiju, jo vajag visu sadrukātas papīru nes cik valodās visiem, tā ir tā atbilde.
Vārds deputātei Regīnai Lučinelē Luņovai otro reizi.
Gribētu oponēt Butāna kungam un Strīķis kundzei. Butāna kungs, es saprotu, ka padomi laikos jūs bijāt laikam maz bērns un neatceraties. Es varētu jūs nomierināt padomi laikos daudz, kas bija abās valodās. Un es zinu latviešu valodu tikai tādēļ, ka žurnālistos padomi laikos klātienu varēja mācīties tikai latviešu valodā. Latvijas universitātē. Un Strīķis kundzei es novēlētu pajautāt Adamoviča kungam, kurā valodā viņš runāja vakardiena ar Ukrainas delegācijas vadītāju. Un varbūt jūs mēģināsiet atcerēties, kādā valodā jūs arī runājat ar Ukrainas valsts pārstāvjumu šeit Saeimas namā. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Gudātie kolēģi, ar valodu vien patriotismam nepietiks. Ar valodu vien un ar cīņu par latviešu valodu un pret kādu citu svešu valodu jūs nebūsiet tik lieli patrioti. Jo šodien mums Saeimā bija balsojums par OIK atcelšanu. Nu, kārtējais balsojums, kurā izdevās ar nelielu pārsvaru saņemt atbalstu. Un šodien pēc dažām minūtēm mēs gaidīsim arī balsojumu par nodošanu komisijām. Manuprāt, patriotisms nav tikai cīņa par to, lai kāda lapiņa par ūdens atslēgšanu būtu tikai latviešu valodā. Tā cīņa ir par to, lai jūsu cilvēki, visi Latvijas cilvēki, nejustos apkrāpti, kā viņi jūtās šobrīd. Un cīņa par patriotismu par to, lai jūs šodien nobalsot atbilstoši tām, ko vēlas Latvijas iedzīvotāji. Un viņi, man liekas, ir ļoti skaidri pateikuši, ka OIK ir krāpniecība, kur ir jāceļ. Bet jūs, JKP, lai nebalsot par OIK atcelšanu, gāri un plaši šodien debatēt par karstā ūdens atslēgšanas paziņojumiem divās valodās. Tas ir jūsu līmenis. Paldies!
Vārds deputātam Jačislavam Dombrovskim.
Gudatie kolēģi, es tiku pirms kādas pusotras stundas ar dažiem kolēģiem tiku atlidojuši no OECD, ir tad viet no Milāna, protams, no kas? No Milāna, jā. Kur mēs trīs dienu laika kopā ar citu vairku valstu parlamentāriešiem bijam diskutējuši par tādiem jautājumiem, kā tur ekonomikas attīstība, mākslīgais intelekts, enerģētiska un tā tālāk. Un tad mēs te atbraucam un ar ko jūs te nodarbojaties vispār? Par ko ir tas diskusijas? Kuram? Jūs, kolēģi, nav nekādu pārsteigumu par to, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam, ja jūs te kā kuru stundu nodarbojaties ar to, diskutēt, kura valoda drīkst sūtīt paziņojumi par to, ka šodien nebūs karts ūdens. Da jebkura. Paldies.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Kolēģi, par ko mēs šobrīd vispār te visi debatējam, es atgādināšu jums. Tieši tā, priekšlikums, kā skan par prospektu, biļetenu, katalogu un citu materiālu nosūtīšanu fiziskām vai juridiskām personām līdztekus valsts valodai arī svešvalodā bez šo personu pieprasījuma. Piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no 7 līdz 28 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām no 28 līdz 200 naudas soda vienībām. Jūs te par ko runājat? Par ūdeņiem, siltajiem un vēl sazin ko? Un es tikai tāpēc uzkāpu tribīnai, ka jūs pieminējāt silto ūdeni. Man ir tā laime dzīvot Ķengaragā. Un tad, kad tur atslēdz ūdeni, tur uzliek tādu zīmīti uz ieejas durvīm. Krievu valodā ir uzrakstīts, ka jums tur no tāda laika atslēgs ūdeni, un tad ir atstātas tukšas vietas, kur ar roku ieraksta, tad no cikiem līdz cikiem. Nu, viņi vēl nevar saprast tai brīdī, ja? Un tad ir tas pats apakšā rakstīts latviešu valodā. Un katru reizi, kad šis notiek, tur, kur ir krievu valodā, tur tas laiks ir ierakstīts, bet tur, kur ir latviešu valodā, drausmīgā latviešu valodā, tur šis laiks nav ierakstīts. Ja jau mēs runājam par karsto ūdeni, tad kam šis paziņojums ir domāts? Kam?
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Vjačeslav, es jau saprotu, ka tu tikko atbraucis un iesaisties sarunas vidū un nezinu, pa ko mēs runājam. Mēs glābjam Brīvdabas muzeju. Jau no paša sākuma mēs glābam Brīvdabas muzeju. Šeit auditorijā ir daudz nepārliecināti latviešu un viņiem liekas, ka ja nebūs viss latviešu valodā, tai vienkārši beigas latviešu valodai. Saprot, 18. Priekšlikums, es tevi ieteiktu nobalsot pār to, jo Vita Anna Tērauda ir iesniegusi labu priekšlikumu. Paldies tev.
Vārds deputāti, debatas slēdzu. Tad komisijas vārdā par 18.
Jā, komisijas vārdā ir vairāk, jo deputāti gan pirms pārtraukuma, gan pēc pārtraukuma deputāti runās varēja just vairākus neskaidrus jautājumus, kas attiecās uz šo likumu tvērumu. Pirmkārt, šo likumu pantu, kas ir piedāvāts un ko deputāts Vits Andis Tērauds priekšlikums paredz izslēgt, tas nav Saeimas deputāta priekšlikums, tas nav Nacionālās apvienības priekšlikums ieviest šo pantu, tas ir Tieslietu ministrijas priekšlikums un no viņiem tas ir nācis. Tas, kas ir juridiskās komisijas priekšlikums nākamais 19. Arī faktiski ir Tieslietu ministrijas izstrādāts priekšlikums. Par šiem priekšlikumiem jārunā kopā, tāpēc, ka viņi ir par vienu un to pašu panta daļas izslēgšanu vai redakcijas maiņu. Otrkārt, šeit šajā pantā nav runa par publisko informāciju dažādām zīmītēm, vai kas ir pielikts publiskajā telpā. Šeit ir runa tikai par tiem sūtījumiem, kas ir adresēti konkrētam cilvēkam, ir konkrētā vai nu e-pastā, vai pastkastītē, vai cita veida individualizēts sūtījums. Tas neatiecās uz publiskiem dažādiem paziņojumiem. Es izskaidrošu, lai deputātiem ir skaidrs, par ko šis pants runā un par ko nerunā. Tāpat deputāti runās izskanēja bāžas par to, ka medicīniska rakstura informācija nevarēs vai drošības informācija nevar tikt paziņot. Šis pants par to nerunā. Ir valsts valodas likumā ir noteikts izņēmums situācijas, kad arī valsts pārvalde un kapitāla sabiedrības var ar iedzīvotājiem komunicēt citās valodās. Tas ir tai skaitā par medicīnu, par drošību. Ministra kabineta noteikumos šie izņēmumi ir noteikti. Tālāk.
Ziņotājs ziņo komisijas vārdā.
Tieši tā. Vēl viena neskaidrība attiecībā uz sūtījumiem, piemēram, vēstniecībām vai citu valstu parlamentāriešiem. Šis pants neregulē diplomātiskās attiecības. Šis pants regulē publisko iestāžu, kapitāla sabiedrību komunikāciju, individuālo komunikāciju ar Latvijas iedzīvotājiem, nevis ar vēstniecībām vai citu valstu parlamentāriešiem, pilsoņiem un tam līdzīgi. Tāpat arī ir svarīgi pieminēt, ka pantā ir minēts šī te atsauce uz personas pieprasījumu. Ja persona ir, teiksim, pašvaldībā atzīmējusi, ka viņi vēlās saņemt attiecīgo informāciju, piemēram, krievu valodā, tad tas ir iespējams un tas atbilst šai likuma normai, tad šis sūtījums būs atbilstošs personas pieprasījumam. Šeit nav bažas par to. Tās bažas, ko deputāti izteica juridiskās komisijas sēdē un kāpēc tika veidots 19. juridiskās komisijas priekšlikums, ka atšķirībā no privātām kompānijām, kas izsūta dažādu veidus reklāmas paziņojumus, attiecībā uz publiskām iestādēm, kapitāla sabiedrībām, ir bažas par to, par finanšu līdzekļu izšķērdēšanu, jo lielā daļā teritorijas, lielākā daļa cilvēku, Latvijas iedzīvotāji saprot valsts valodā un izsūtīt šiem cilvēkiem dubultā, tulkot visu informāciju arī citās visbiežāk krievu valodā, tā ir tiešākā mērā valsts līdzekļu vai pašvaldības līdzekļu izšķērdēšana. Tas neatiecās uz privātām kompānijām. Līdz ar to komisijas vārdā komisija neatbalstīja 18. Vits Sandis Tēraudes priekšlikumu, veidojot 19. juridiskās komisijas kompromisu piedāvājumu. Lūdzu balsot par 18. priekšlikumu.
Lūdzu,
lūdzu
zvanu, balsosim par 18. deputātes Svita Sandas Tēraudes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 44 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 19. ir juridiskās komisijas priekšlikums, kuru es jau lielās mērā izskaidroju. Tā būtiskākā atšķirība no pirmā lasījuma redakcijas ir tas, ka šeit ir skaidri pateikts jau pantā, ka tas attiecās tikai uz publiskām iestādēm, publisko iestāžu kapitāla sabiedrībām un privātpersonām, kas pilda deleģētos pārvaldes šos uzdevumus. Komisija atbalstīja savu priekšlikumu.
Deputāti grib balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 19. juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 26 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
20. ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas pirmajā lasījumā šis te sots par valsts valodas nelietošanu lietvedībā tika attiecināts tikai uz juridiskām personām, taču ir situācijas, kad arī fiziskām personām ir pienākums veikt lietvedību valsts valodā, un tāpēc panta sankcijas daļa ir papildināta ar soda mēru arī fiziskām personām, kas ir ievērojami zemāks nekā juridiskām personām.
Lūdzu zvanu.
Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 20. tieslietu ministra Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 20 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Visi turpmākie priekšlikumi ir saistīti ar kompetences iestādēm attiecīgo iepriekš izskatīto pantu piemērošanā. 21. ir juridiskā biroja tehnisks priekšlikums, kas precizē nodaļas nosaukumu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. ir juridiskā biroja arī tehnisks priekšlikums, kas precizē arī panta nosaukumu atbilstoši iepriekšējām principiem.
Deputāti atbalsta.
23. ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas precizē valsts policijas, pašvaldības policijas, kā arī pašvaldības administratīvās komisijas vai apakškomisijas funkcijas situācijās, kas ir minētas šī likuma trešajā pantā par informācijas nesniegšanu dažādām iestādēm. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces priekšlikums, kas šo te pārkāpumu par informācijas nesniegšanu iestādei papildina ar vēl vienu iestādi, kas varēs sodīt par šādu veidu pārkāpumu attiecībā pret sevi. Tas ir dabas aizsardzības pārvalde. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces priekšlikums, kas tāpat papildina ar dabas aizsardzības pārvaldi attiecībā uz pantu piemērošanu par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas šo pašu pantu papildina arī ar pašvaldības transporta kontrolas dienas, tātad arī amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu, šo varēs kontrolēt pašvaldības transporta kontrolas dienas. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas ir saistīts ar iepriekš atbalstītajiem priekšlikumiem un runā par valsts policijas un pašvaldības policijas kompetenciju 8., 9., 10., 11. pantā minēto pārkāpumu konstatēšanā. Šis priekšlikums ir atbalstīts daļēji, iekļaujot komisijas priekšlikumā numuru 29.
Deputāti piekrīt.
28. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī papildina šīs faktiski tehnisks priekšlikums par panta nosaukumu. Komisijā ir atbalstīts, bet iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 29.
Deputāti piekrīt.
29. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ņemot vērā šobrīd atbalstītos priekšlikumus papildina ar tiem pantiem, kuri būs valsts policijas un pašvaldības policijas atbildībā. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ir iekšlietu ministra Sanda Girģena priekšlikums, kas ir saistīts ar iepriekš neatbalstītu priekšlikumu un komisijā netika atbalstīts.
Deputāti. Šis saistīts ar iepriekš neatbalstītu, tad tas nebūs, nav balsojams.
Tad likums nebūs balsojams.
Tas nav balsojams, tātad.
Nav balsojams. 31. Ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas arī ir tehnisks un saistīts ar iepriekš atbalstītiem priekšlikumiem attiecībā uz pantu numerācijas papildināšanu. Nav balsojams, jo tad mums radīsies nesaskaņas likumā.
Pirmais ir balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par 31. Tieslietu ministra Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 21 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
32. Ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces priekšlikums, kas kompetence par dokumentu valodu konkrētā jomā ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapās ietverto informāciju nodotu no valsts valodas centra valsts vidas dienestam, tā kā šāda prakse arī citos nozarēs valsts valodas centrs izskata dažādas nozarēs sastādītas dokumentus, vai viņi atbilst valsts valodai, un valsts valodas centrs vienmēr šādos gadījumos kontaktējās un konsultējās ar attiecīgo nozares institūciju, kas uzrauga šo, bet ņemot vērā, ka runa ir par valsts valodas pārkāpumiem šajos dokumentos, tad šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts, lai nejauktu kopīgo sistēmu.
Deputāti neiebilst.
Visi priekšlikumi līdz ar to ir izskatīt un aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 61 pret 20 atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 27. marts.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 27. marts. Gudātie kolēģi, deputāti Latkovskis, Pavļuts, Strīķe, Dombrava, Kaimiņš, lūdzu izsludināt pārtraukumu šā gada 27. februāra sēdē. Pēc darba kārtības 25. punkta izskatīšanas līdz šā gada 5. martam pulkstens 9. Gubzana kungs runāsiet, pretpieteicies runāt. Tātad pretpieteicies runāt deputāts Aldis Gubzems.
Mīļā Latvijas sabiedrība, lai jūs saprastu, kāpēc vienotības Latkovskis un pārējie prasa pārtraukumu. Viņi prasa pārtraukumu tā iemesla dēļ, lai šodien netikt izskatīts likumprojekts par OIK atcelšanu. Ļoti interesanti, ka lielākais pirmsvēlēšana OIK atcelšanas solītais kaimiņš arī prasīs šo pārtraukumu ir. Vienotību šādu pārtraukumu OIK atcelšanai prasa jau vismaz 10 gadus. Šo 10 gadu laikā Latvija ir pametuši 100 000 cilvēki. Vienotības politikas dēļ, tāpēc, ka viņi prasa pārtraukumu visu laiku, lai varētu savus rebus turpināt. Lai varētu savus sponsoru kabats papildināt ar OIK maksājumiem. Un tagad viņi atkal prasa pārtraukumu. Tāpēc es esmu pret šādu pārtraukumu, jo pietiek. Šis pārtraukums jau ir no tā laika, ka Kariņš ievies OIK. Es aicinu balsot par to, lai nebūtu pārtraukums. Aicinu izgaismot visu OIK piesedzējas ar kaimiņu priekšgalā. Paldies!
Par pieteikusies runā deputāte Juta Strīķe.
Ziniet, es kā juriste... Skaidri apzinos, ka visi dokumenti pirms lasīšanas, balsošanas un kādas citas rīcības ir jāizlasa. Ir jāsaprot, šim dokumentam, protams, neapšaubami ir liela fiskālā ietekme. Ir nepieciešams laiks. Ja te kāds ir gatavs balsot pa lozungiem, nelasot, parakstīt to, ko viņam iedod še un parādīt pirkstu, kur jāuzliek paraksts, lai tie cilvēki to dara. Tāpēc mēs arī no paša sākuma lūdzām to atlikt uz nākošo saimu sēdi, lai saprast, par ko balsot un ko ar to darīt. Man šķiet, ka tas ir pašsaprotami. Jūs arī testamentus parakstiet nelasot, jūs arī īres līgumus parakstiet nelasot. Jūs visi esat gatavi, gan jau jūs 100 advokātus nolgosiet.
Gudotie kolēģi, balsosim, lūdzu zvanu. Balsosim, lai saimas sēdes darba kārtībā tiktu izsludināts pārtraukums līdz šā gada 5. martam pulkstens 9:00. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 38 atturas nav, līdz ar to tiek izsludināts pārtraukums. Godātie kolēģi, man jūs jāinformē par paredzēto atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Par deputātu Zariņa Tutina, Gešina, Krišāna, Kucina jautājumu ekonomikas ministram par ekonomikas ministrijas sniegto informāciju saistībā ar elektroenerģijas publiskā tirgotāju veikto pārbaužu rezultātiem rakstveida atbilde nav saņemta. Ekonomikas ministrs informēja, ka sniegs atbildi mutvārdos. Kolēģi, kas uzdeva jautājumu, vai jūs ieradīsieties uz jautājumu atbilžu sēdi? Vai būs pārstāvji uz jautājumu atbilžu sēdi? Ministrs ir gatavs ierasties. Vai būsiet uz jautājumu atbildu sēdi? Tātad rēķinamies, ka būsiet. Par deputātu Vucāna Krauzes Auguļa Daudzes Valaiņa Jelinskas Dūklava Reizniecis Ozolis jautājumu ministru prezidentam. Vai ministru prezidentam nav šaubu par izglītības un zinātnes ministras Ilgas Šaplinskas plānotajām reformām? Jautājums pāradresēts izglītības ministrei saņemtā rakstveida iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputāto Gešina Orbanoviča Krišāna Kucina Tutina jautājumu veselības ministrei par risinājumiem valsts apmaksātu medicīnas pakalpojumu nodrošināšanai bērniem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Līdz ar to vēlreiz atkārtoju, ka ekonomikas ministrs ierodas pulksteni 17. lai sniegtu atbildi uz deputātu Zariņa Tutina Gešina Krišāna Kucina jautājumu. Lūgums jautājumu uzdevējiem ierasties uz jautājumu atbildžu sēdi. Ir saņemts deputātu jautājums, ko iesnieguši deputāti Zariņš Cilēvičs Nikonovs Krišāns Kabānovs. Par ekonomikas ministrijas neiesniegto informāciju saistībā ar elektroenerģijas publiskā tirgotāja veikto pārbaužu rezultātiem, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāram Andrejam Klemencievam reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie tiek sagatavoti.
Tā, reģistrācija neizgāja. Jānis Adamsons nav, Raimunds Beigmanis nav, Aldis Lumbeks, Vēdru, paldies. Jānis Duklas nav, Raivis Dzintas nav, Marija Gulbiva nav, Ines Niksena nav, Artus Kaimiņš. Labi. Aleksandrs Kirsteins ir, Rikards Kols ir, Ines Libiņa Egnere nav, Linda Ozola nav, Ramona Petrāviča nav, Ivans Ribakovs ir. Lubova Šicova ir. Vita Anda Tarauda nav. Jānis Vucāns nav. Evita Zalita Grosa, paldies, nav.
Pārtraukums līdz šā gada 5. marta, pulkstens 9. no rīta.